Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Oracle Database 12C The Complete Reference ay isang technical na gabay mula sa Oracle Press para sa pag-install, pag-configure, pangangasiwa, pag-tune, at pagprotekta ng Oracle Database 12C. Hindi ito simpleng introduksyon sa SQL, kundi malawak na sanggunian ang nag-uugnay sa gawain ng database administrator at sa pangangailangan ng application developer. Saklaw nito ang paggawa at pagpuno ng database, pagsulat ng SQL at SQL Plus command, paglipat ng data, pagbuo ng PLSQL program unit, at pagdisenyo ng mga application na gumagamit ng Java, JDBC at XML. Mahalaga sa edisyong ito ang mga kakayahang ipinakilala o pinagtibay sa 12C, lalo na ang multi-tenant architecture na gumagamit ng container at pluggable databases. Tinatalakay rin ito ang availability, recovery, seguridad at performance na magkakaugnay sa aktual na pagpapatakbo ng enterprise database. Layunin ng aklat na magbigay ng isang praktikal ngunit malawak na landas mula sa unang setup hanggang sa pang-araw-araw na administrasyon. May kasama rin itong malawak na appendix ng mga command, keyword, feature at function, kaya kapaki-pakinabang ito bilang mabilisang referensya habang nagtatrabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-install, pag-upgrade at pagbuo ng matatag na Oracle 12C Database. Sinisimula ng aklat ang Oracle Database 12C bilang isang sistemang kailangang planuhin bago pa man gamitin ng mga application. Ang pag-install at pag-configure ay hindi lamang serye ng screen o command. Kailangan munang pag-isipan ang storage, database name, administrative account, network access at kung paano babagay ang bagong instance sa umiiral na kapaligiran. Mahalaga rin ang pag-upgrade mula sa mas naunang bersiyon dahil may panganib na maapektuhan ang compatibility ng application, mga script ng administrador at mga lumang paraan ng pagmomonitor. Ipinapakita ng saklaw ng aklat na ang pagbuo ng database ay konektado sa kasunod na operasyon nito. Kapag maayos ang paunang disenyo, mas malinaw ang paglalaan ng resources, mas madaling ipatupad ang backup at recovery, at mas kontrolado ang pagdami ng data. Tinatalakay rin ang pagpopondo ng database gamit ang mga table, index at iba pang object na kailangan sa application. Sa practical na paggamit, kapaki-pakinabang ito sa administrator na kailangan magtayo ng development, test o production environment ng may pare-parehong pamantayan. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang default settings para sa lahat. Sa halip, inilalagay nito ang configuration sa konteksto ng scalability, seguridad at aktual na workload. Ito ang mahalagang panimulang pananaw para maiwasan ang mga problemang lumalabas lamang kapag ginagamit na ng maraming user ang sistema. Ikalawa, SQL, SQL Plus. At maingat na pagdidisenyo ng data para sa mga application. Malaking bahagi ng halaga ng aklat ay ang paglalagay ng SQL sa mas malawak na gawain ng Oracle Administration at Application Development. Saklaw nito ang paggawa ng SQL statements at queries, ngunit hindi humihinto sa simpleng pagkuha ng rows mula sa table. Ang maayos na query ay kailangang tumugma sa istruktura ng data, sa inaasahang dami ng transaksyon, at sa pangangailangan ng application. Kapag mali ang disenyo ng table o hindi angkop ang paggamit ng index, maaaring bumagal ang system kahit tama naman ang syntax ng query. Ang SQL Plus naman ay mahalagang kasangkapan para sa pagpapatakbo ng commands at scripts, lalo na sa paulit-ulit na administrative tasks at sa pagtiyak na pareho ang proseso sa iba't ibang environment. Tinatalakay rin ng aklat ang pagbuo ng database objects at ang paggamit ng PLSQL kabilang ang triggers, procedures at packages. Mahalaga ang mga ito kapag ang business rules ay kailangang ipatupad malapit sa data. Gayunman, ang ganitong logic ay dapat malinaw ang hangganan dahil ang sobrang komplikadong trigger o package ay maaaring magpahirap sa debugging at maintenance. Sa pagtalakay sa Java, JDBC at XML, ipinapakita ng aklat na ang database ay hindi nakahiwalay na imbakan. Bahagi ito ng application architecture kung saan ang maayos na interface, query design at server-side logic ay direktang nakaapekto sa pagiging maaasahan ng serbisyo. Ikatlo, multi-tenant architecture. Gamit ang container at pluggable databases. Isa sa pinakamakikilalang paksa ng Oracle Database 12C ay ang multi-tenant architecture na gumagamit ng container database at pluggable databases. Sa halip na tratuhin ang bawat database bilang ganap na hiwalay na unit na may sariling buong infrastructure, Nagbibigay ang modelong ito ng paraan upang pamahalaan ang maraming pluggable database sa loob ng isang container database. Ang layunin ay bawasan ang pagiging komplikado ng konsolidasyon, lalo na sa mga organisasyong may maraming database para sa magkakaibang application development team o business unit. Mahalaga ang paliwanag ng aklat dahil ang multi-tenant approach ay hindi simpleng pagpapalit ng pangalan sa dating database setup. Nagbabago ang paraan ng pagtingin sa administration, provisioning, backup strategy, security boundaries, at paglipat ng database workload. Ang pluggable database ay maaaring magbigay ng mas malinaw na paghiwalay ng application data, habang ang shared container infrastructure ay maaaring magpababa ng paulit-ulit na administrative work. Ngunit kailangan pa rin maunawaan ng administrator kung alin ang nasa antas ng container at alin ang nasa antas ng pluggable database. Dito nagiging kritikal ang tamang paggamit ng users, privileges, storage, at maintenance procedures. Ang aklat ay mahalaga para sa mga mambabasang lumilipat mula sa tradisyonal na non-container database patungo sa 12C. Hindi nito ipinipinta ang konsolidasyon bilang automatikong solusyon sa lahat ng problema. Sa halip, inilalagay nito ang feature sa praktikal na layunin ang mas organisado, scalable, at mapapamahalaang Oracle environment, ika-apat seguridad, paglipat ng data, at pagbawi mula sa pagkakamali o pagkawala. Ang pangangasiwa ng enterprise database ay hindi kumpleto kung walang malinaw na proseso para sa seguridad, data movement, at recovery. Tinatalakay ng aklat ang paggamit ng roles at privileges upang maibigay lamang sa user o application ang access na kailangan nito. Ang prinsipyong ito ay mahalaga dahil ang sobrang lawak na pahintulot ay nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang pagbabago, maling pagbura, o hindi otorisadong pagtingin sa sensitibong data. Kasama rin sa saklaw nito ang virtualization at encryption, mga kakayahang tumutulong sa paghiwalay at pagprotekta ng impormasyon sa enterprise environment. Para sa paglipat ng data, binibigyang pansin ng SQL Loader at Oracle Data Pump. Magkaiba man ang gamit ng mga ito, pareho silang mahalaga sa pag-load, export, import, migration, at pagbuo ng test environment mula sa umiiral na data. Ang maayos na data movement ay nangangailangan ng pag-unawa sa format, permissions, dependencies, at epekto sa target database. Sa recovery naman, tinatalakay ang flashback at automatic undo management. Mahalaga ang mga ito dahil hindi lahat ng problema ay sakuna sa hardware. Madalas, ang kailangang ayusin ay maling update, accidenting delete, o pagbabago na natuklasan lamang matapos maisagawa. Ang halaga ng flashback ay ang kakayahang suriin o ibalik ang dating estado sa angkop na sitwasyon. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangan para sa masusing backup at recovery planning. Ipinapakita ng aklat na ang proteksyon ng data ay kombinasyon ng preventive access control, maingat na proseso ng paglipat at handang mekanismo ng pagbawi, panghuli. Performance tuning, mataas na availability, at pag-scale ng Oracle services. Iniugnay ng Oracle Database 1-2C The Complete Reference ang performance tuning sa mas malawak na layunin ng mataas na availability at scalability. Hindi sapat na mabilis ang isang query sa maliit na test data. Sa production, nagbabago ang resulta dahil sa sabay-sabay na user, dami ng transaksyon, laki ng tables, storage behavior, at pagkakaugnay ng application at database server. Dahil dito, ang tuning ay isang proseso ng pagsukat, pagtukoy sa bottleneck, at pagpili ng pagbabago batay sa ebidensya. Hindi lamang pagdaragdag ng hardware o basta paglalagay ng index, saklaw ng aklat ang mga Oracle capability na ginagamit upang suportahan ang matatag na enterprise platform, kabilang ang Oracle Real Application Clusters o RAC. Ang AKC ay mahalagang bahagi ng usapan tungkol sa availability at capacity, dahil idinisenyo ito para sa paggamit ng maraming instance sa isang clustered na kapaligiran. Ngunit ang ganitong teknolohiya ay may kaakibat na operational complexity. Kailangan ang maayos na configuration, pagmomonitor at pag-unawa sa workload bago ito maging kapaki-pakinabang. Mahalaga rin ang ugnayan ng performance at recovery. Ang isang system na mabilis ngunit mahirap ibalik matapos magka-problema ay hindi tunay na dependable. Gayun din ang sobrang higpit na security control na hindi isinasaalang-alang ang operational needs ay maaaring maging sagabal sa serbisyo. Ang lakas ng pagtalakay ng aklat ay ang pagtingin sa mga bahaging ito bilang magkakabit na responsibilidad ng administrator. Ang layunin ay hindi lamang makamit ang mataas na benchmark, kundi mapanatili ang predictable at available na database service habang lumalaki ang pangangailangan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa Oracle Database Administrator, System Administrator, na may responsibilidad sa database platform at application developer na kailangang maunawaan ang epekto ng disenyo at code sa Oracle environment. Magagamit din ito ng mga nag-aaral para sa Oracle certification. Bagaman ang pangunahing katangian nito ay pagiging malawak na technical reference kaysa pagiging puro exam reviewer. Para sa baguhang may sapat ng batayan sa relational database at SQL, nagbibigay ito ng organisadong pagtanaw mula sa installation hanggang recovery. Para naman sa may karanasan ng administrator, kapaki-pakinabang ito bilang isang sangguniang nagtitipon sa tradisyonal na DBA work at sa mahahalagang kakayahan ng Oracle 12c, kabilang ang container at pluggable databases. Namumukod ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa SQL o sa iisang paksa tulad ng backup o performance tuning. Dahil pinagsasama nito ang database construction, administration, security, data loading, programming interfaces, at availability. Hindi rin ito tinatrato ang mga feature bilang magkakahiwalay na listahan. Ang configuration ay may epekto sa security, ang SQL design ay may epekto sa performance, at ang recovery planning ay may epekto sa pagpapatuloy ng negosyo. Dahil Oracle 12c ang focus nito, dapat isaalang-alang ng mambabasa ang versyon ng Oracle na aktual nilang ginagamit, lalo na kung mas bago na ang kanilang platform. Gayunman, nananatiling mahalaga ang maraming pundasyong paksa nito tulad ng access control, SQL, PL/SQL, export at import, at maingat na operational planning. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang lawak nito, at ang pagbibigay ng teknikal na konteksto para sa mga desisyong ginagawa sa araw-araw na pagpapatakbo ng database. Kung gusto mong sumuporta Bob Bryla, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.